Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразуму студыі Ганна Балаховіч
і Раман Усцінаў. Пасумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Маскоўскі патрыярхат аддзяліўся ад Канстантынополя. На чым баку аказаліся беларускія вернікі?
Как таковой процедуры поддержки беларускай царкві, как часці рускай царкві, рішэння всей царкві, собственно говоря, нет.
Камандзіра ў роты Коржыча прысудзілі да 4 і 6 гадоў турмы.
Было такое адчуванне, што ўжо вельмі доўга ідзе судовае паседжанне. Напрыклад, Вірбал нават плакаў.
У Керчы развіталіся з загінулымі падчас стральбы ў каледжы.
Трупаў полно, дзеці, трупаў полно, настаячы тиран. Падкрывалі кабінеты і убівалі всіх, каго маглі найти.
Гэтае ды іншае абмяркуем цягам гадзіны ў нашай праграме. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем падсумаванне тыдня з падзеі гістарычнага маштаба. 15 кастрычніка Расійская праваслаўная царква вырашыла адлучыцца ад Канстантынополя.
Такім чынам адбыўся раскол, які эксперты параўноўваюць з падзеямі 11 стагоддзя, калі разышліся шляхі каталіцтва і праваслаўя, Рыма і Візантыі.
Праўда, цяпер шанцаў стварыць новы магутны рэлігійны саюз у расійскай царквы амаль няма. Наўрад ці знойдзецца вялікая колькасць жадаючых супрацьстаяць сусветнаму цэнтру праваслаўя, якім з'яўляецца Канстантынополь.
Нагадаю, што прычынай расколу стала рашэнне сусветнага патрыярхату даць незалежнасць украінскай праваслаўнай царкве. Такім чынам, украінская царква вяртаецца пад юрысдыкцыю Канстантынополя і перастае падпарадкоўвацца маскоўскаму патрыярхату, якому часова яе перадалі ў 17 стагоддзі.
А ў той час беларускія землі фармальна належалі менавіта да кіеўскай мітраполіі. Адпаведна, беларуская праваслаўная царква мае столькі ж правоў разлічваць на незалежнасць, як і украінская. Аднак ці уздымаецца гэтае пытанне ў беларускай праваслаўнай царкве?
Які шлях абірае нашая царква – застацца з Канстантынополем ці далучыцца да расійскага байкоту?
Адказы на гэтае пытанне шукала наша журналістка Марія Вайтовіч.
Старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Валакаламскі Ларыён заявіў, што беларуская праваслаўная царква далучаецца да рашэння рускай праваслаўнай царквы аддзяліцца ад Канстантынополя. Ці значыць гэта, што на паседжанні сінода РПЦ, якое прайшло ў Мінску, прадстаўнікі БПЦ актыўна падтрымалі рускіх братоў па веры? Ці нас проста не спыталі і рашэнне прынялі аўтаматычна? А калі першы варыянт, то як была зафіксаваная кансалідацыя? Хто са святароў, што працуюць у Беларусі, устаў і сказаў: «Я падтрымліваю». Тлумачыць старшыня сінадальнага інфармацыйнага аддзела БПЦ пратэерэй Сергей Лепін.
Как таковой процедуры поддержки белорусской церкви, как части русской церкви, решений всей церкви, собственно говоря, нет. Но святейший патриарх, члены синода Русской Православной Церкви встречались с членами синода Белорусской Православной Церкви. У них была возможность согласовать свои позиции.
Просим растлумашить подробязней.
Я не хочу даже вот этим заниматься ерундой этой. Давайте, а какими, на какой бумаге, какими чернилами, а какими словами, дайте текст, может быть, вам. Потому что Белорусская Православная Церковь взяла и поддержала, поэтому были сделаны выводы. Белорусская Православная Церковь – это 15 архиереев, это синод целый, да, который уже однозначно выступал с заявлениями, например, заявление 11 сентября, почитайте, о поддержке ситуации по Украине.
У заяве, пра якую ідзе гаворка, сінод БПЦ аднадушна падтрымаў пазіцыю патрыярха Кірыла па прызначэнні двух іерархаў Канстантынопальскага патрыярхата экзархамі Канстантынопальскага патрыярхата ў горад Кіеў і выказаў надзею на дапамогу Божую ў мірным урэгуляванні няпростай сітуацыі, каб захавалася адзінства сусветнага праваслаўя. Ні слова пра разрыў з Канстантынополем у гэтым дакуменце няма. Ды і не можа быць, бо пра гэта стала вядома толькі вечарам 15 кастрычніка. Атрымліваецца, у той вечар мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел спыніў зносіны з патрыярхам Канстантынопальскім і сусветным Варфоламеем аўтаматычна на падставе ранейшых дамоўленасцяў. Яго жаданнем, нежаданнем пайсці на гэта ніхто не цікавіўся. Калі пачытаць статут рускай праваслаўнай царквы, робіцца ясна, што цікавіцца думкай БПЦ ніхто і не павінен быў. Пункт 15 раздзела 13. У рускай праваслаўнай царквы ў цяперашні час ёсць беларускі экзархат, які знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Беларуская праваслаўная царква – іншае афіцыйнае найменне беларускага экзархата. Пункт 3 раздзела 13. Рашэнне памеснага і архіерэйскага сабораў і святого сінода з'яўляецца абавязковымі для экзархату. Як рашэнне РПЦ разарваць еўхарыстычныя зносіны з Канстанцінополем, падтрыманыя беларускай праваслаўнай царквой, паўплывае на вернікаў. Сергей Лепін распавядае, што змены тычацца беларусаў, што жывуць за мяжой. Цяпер яны не змогуць прычышчацца ў грэцкай праваслаўнай царкве. Выйсце адно.
Искать другие храмы, которых, слава богу, в Европе тоже очень много.
Адлучаны на год ад служэння ў царкве за крытыку патрыярха Кірыла отец Александр Шрамко мяркуе, што забарона РПЦ маліцца ў церкві Канстанцінопальскага патрыярхата датычыцца перадусім святароў.
Я был этим прихода храма святого архангела Михаила. Все, я принадлежу до храма, этот храм принадлежит до Белорусской православной церкви и Русской православной церкви. Все, конкретно. Я, если коли куда-то выезжал, например, за мешок, я должен, вполне был вести с собой специальное посвечество от своего архиерея, где написано, что я належу к этой церкви, вот, и не маю там запретов и так далее, и показываю там, ну, понимаю, потому что у вас есть секретные свои там общения. А если его нет, то не принимайте. Вот это только для клира это имеет некий сенс конкретно. А для мирян это больше такая...
Отец Александр мяркуе, што ўсе гэтыя забароны будуць актуальны ва Ўкраіне, а не ў нас. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, пра гісторыю з забароненым святаром Александрам Шрамко мы яшчэ паразмаўляем наперадзе ў праграме Еўразум.
Ну а пакуль што хочацца дадаць некалькі словаў пра наступствы рашэння беларускай праваслаўнай царквы не змагацца за сваю незалежнасць і застацца на баку маскоўскага патрыярхату.
Сінод, на якім расійская праваслаўная царква абвясціла пра аддзяленне ад Канстанцінополя, адбыўся ў Мінску.
Гісторык Анатолій Сідарэвіч звяртае ўвагу на тое, што гэтая падзея можа быць успрынята як антыукраінскі жэст з боку Беларусі, які можа пахіснуць украінска-беларускія адносіны.
Тым больш, што ва Ўкраіне ўжо даўно ідуць размовы аб тым, што Мінск больш не з'яўляецца добрай пляцоўкай для перамоваў па рашэнні канфлікта на Донбасе. І цяперашнія рэлігійныя войны толькі ўзмацняюць антыбеларускія настроі.
У той жа час расійскі рэлігійны дзеяч, багаслоў і філосаф Андрэй Кураеў лічыць, што шляхі беларускай і расійскай цэркваў усё роўна разыдуцца. І Масква ўжо страціла беларускіх вернікаў. Аднак для таго, каб у Беларусі ўзніклі незалежніцкія настроі, неабходная змена палітычнага клімату.
Падаецца, што сінод расійскай праваслаўнай царквы ў Мінску, які адбыўся 15 кастрычніка, напэўна запомніцца беларускім вернікам не толькі гістарычным рашэннем Масквы аддзяліцца ад Канстантынополя, але яшчэ і тым, што патрыарх Кірыл не звярнуў увагі на людзей, якія некалькі гадзінаў чакалі яго каля храма.
На гэта ў сваім допісе ў Фейсбуку звярнуў увагу святар Александр Шрамко і паплаціўся за гэта гадавой забаронай на служэнне.
З-за чаго на святара пакрыўдзіўся сам патрыарх Кирилл, и он расповел нашему корреспонденту Змитру Лукашуку.
Падар Александр,
так.
Что примусило вас написать гэты допіс? Вот вы все ж таки человек церковный, служите, и тут раптом критика своего верховного церковного керавництва.
Так, ну, это, по-перше, это не раптом. Я завсёды усё своё, можно сказать, жыццё критикую керавництва, критикую... наши такие всякие не самые лепшие моменты у церковном житті. И это так само был такая, можно сказать, это была навод не такая уже особая критика, бо критика была и больше у меня. Это просто попало в такой момент как раз. Это было просто звичайное, скажем так, не то, что я даже навод критика, а просто я пришел на эту церемонию встречи патриарха, когда он приезжал у Минск. Люди там чакали, мы чакали, и меня послали от приходу, як святара. И я там, помеж іншим, як это робят люди, такие блогеры, или там просто які в интернете, и они фоткают там некие такие іранічныя подпісы робяць. Ну, ты такой вот рабіў.
Да,
ну,
патриарх і... Кирилл злева, там,
что-нибудь ну, такое. Ну, гэтак я не... ну, что-нибудь такое. У принципе, ну... вот, головная там была такая проблема. У меня перед забороной, перед размовой с митрополитом Паулом, я меня попросил со мной подгутарить некий там представник аховы патриарха. И они разом с представником аховы с белорусской стороны, там карибист некий, кто там... И вот они начали мне такой вот претензии такие предъявлять, что я вот засветил ахову, что я вот сфоткал некую машину, якую нельзя было фоткать, что я некая такая МКГБшная, эти якая, и там номер некий такие, навод амаль не секретный, что я не имел права на это робить. И еще так на меня смотрят так уважливо. Ну вы ж, да вот, вот признайтесь, вы знали, что это за номеры, что это за машины. Я говорю, да ничего я не ведал. Ну вот вы пишете, что у нас под первым номером понятно кто.
А ці чакалі вы такога пакарання за сваю гэтую канкрэтную крытыку?
Ну, за гэтую канкрэтную не чакаў. Калі я нешта пішу, я думаю, некім заднім такім розумам думаю, ага, вот это, можа, надо чуць мягчэй там, каб не...
Самацэнзура такая.
Самацэнзура ёсць, да, прысутнічае такая, калі нават, што вот надо как-то неяк, можа, бывае так напішаш, а потом думаеш, не, так, можа, мягчэй напісаць. А тут я неяк чамусь не думаў пра гэта.
Две падзеі супалі, ваша адлучэнне ад служэння і некі раскол у праваслаўнай царкве, пішуць так, можа, яно неправільна, але тым не менш. Ваша стаўленне ад таго, што РПЦ парвала сувязі з Канстанцінополем?
Ну, не навогул там сувязі прямо парвала. Гэта больш такі, я думаю, больш такі дэмарш, такі сімвалічны. Я думаю, што дарэмна ўцянулі ў гэтую справу мірян, звычайных людзей.
Добра, все ж таки, даремно РПЦ вот пошло на такий крок, ці ні?
Ну, я не могу судить. Зараз, коли у такой логице, як яны ідуть, може, у їх, їм не заставалося нічого іншого.
Ну, їм не заставалося, але яны і Белорусскую православну церкву потягнули за собою.
Ну, понятно, що потому, що це Белоруська ж церква, частка російської церкви.
То, може, нам, каб таких випадків далі не було, може, і Белорусской церкві треба про автокефалію задуматися?
По-перше, ну, в Україні не так усе просто, що там саме, можна сказать, великая церква, там, ну, сколько, может, там меньше людей почало ходить зараз, але что ж таки такая значная частка верующих, это Украинская православная церковь Московского патриархата. И вот яны не все ожидают этой автокефалии. У розных есть меркаванні. Тут еще что головное, что церкве головная такая, чтобы она была, каб она была незалежная, так? Вот мы говорим, незалежная церква. Что такое автокефальная? Это незалежная. Незалежная от кого? Незалежная ад іншай царквы, але мы становімся автоматычна больш залежнымі ад сваёй дзяржавы. Калі дзяржава дэмакратычная, то гэта нармальна. Калі гэта такая дзяржава, калі яна з дыктатарскім рэжымам, то тут ёсць небяспека такая, што царква можа незалежнасць быцам бы ад Москвы там, і яна стане залежная ад іншых.
Ну і на заканчэнне ўжо, на жаль, час завершаецца нашай праграмы. Як вы лічыце, праз год вернуть вам служение?
Ведаете, каб мне вернули служение праз год, мне треба зрабіць такие кроки, якія, на якія пайсці не могу. Гэта, перш за все, замолчать. Вот. Не давать вот такие вот интервью, все легче на дно. Показать, что я вот зусім смирився, из мене еще больше потребует, чем было в... Минулый раз, когда так само меня поставили публично каяться, думаю, в этот раз будут робить все, как только еще неведомо, может, яны тебе ты будешь вот так вот будешь понижаться, а яны все равно не вернутся до службы.
Нагадаем, што гэта была размова са святаром Александрам Шамком. Ну, а для разумення цяперашняй сітуацыі з праваслаўем ва ўкраіне варта расставіць пэўныя кропкі над «і».
На сегодняшний день на территории Украины існують три православные церкви. Церква под Киевским патриархатом, Аутокефальная православная церква и церква под Московским патриархатом.
После рашения Константинополя все эти церкви при жадании створают агульную украинскую аутокефальную православную церкву.
Однако такую сгоду мусить выказать большиня верников кожного приходу. Коли некий приход не погодится, то застанется под керавництвом Москвы.
Это разделение и объединение закране так само и маемость приходов, что может выкликать черговые скандалы с Москвой.
На этом покуль завершим политично-религиозную тематику и праз некалькі хвилин вернемся до белорусской рычаісности и судовых справов по дедовщине.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в нашу студию. При микрофонах Ганна Балахович и Роман Устинов. Протягиваем программу «Евразум».
На гэтым тыдні наблизилась до завершения самая гучная сёлетняя справа по дедовщине. Справа смерти родового Александра Коржича.
21-годовый хлопец загинул год тому у войсковой части печи под Борисовым. Першапачатковой версией следства было самогубство, але сваяки и сябры Александра Коржича с гэтай версией не погодились.
По вынику разбиральництва стали вядомыя шматлікія выпадки дедовщины у войсковой части и з одной судовой справы паўстала адразу дзве.
Першая супраць сержантаў, якія служылі разам з Коржычам. Іх вінавацяць у атрыманні хабару, перавышэнні службовых паўнамоцтваў, якое прывяло да цяжкіх наступстваў і ў крадзяжы.
За гэтыя злачынствы пракурор просіць для іх ад 6 да 9 гадоў пазбаўлення волі. Аднак канчатковае рашэнне суда будзе агучанае толькі 5 лістапада.
А вось другая справа, якую следства вылучыла ў асобную, тычыцца камандзіра роты, у якой служыў Александр Коржыч. І гэтая справа скончылася ў пятніцу. Прычым, што цікава, віны командира у смерти солдата следство не знайшло, а присуды хлопцы отримали за дедовщину у относинах до інших войсковцев, у тым ліку до сержантов, якія посредно спричинилися до смерти Коржича.
У вынику командирам роты Коржича Павлу Сукавенку і Артуру Вірбалу дали 6 і 4 гады турмы адповідно. Про тое, за якія злачынствы іх асудзілі, распавядае наша корреспондентка Наста Бойка, якая присутнічала на большасці судовых паседжанняў по гэтай справе.
Вірбал, дзень прысягі, ён прымусіў радавых аціскацца. І калі яго вось пыталі, вось навошта ён рабіў, так? Вось ён казаў, што людзі розныя бываюць, не магу сказаць, зневажаюць такія дзеянні чалавека ці не. Ён тады казаў, што яны ж і на занятках аціскаюцца. Бо тады ён не разумеў, што гэта вось дрэнна. Таксама на паседжаннях узгадывалася, што ён, напрыклад, біў падначаленых, так? Але казаў, калі ты кажаш, што біў, то біў, але не памятаю, пасля казаў, што не біў. Вось такія былі вось некія словы ў яго, то бок ён блытаўся ў паказаннях, таму што адны казалі, што ён яго біў, і ён тады казаў біў, а калі не біў, тады не біў. Вось такое было. Вось таксама некаторыя скардзіліся, што ён дазваляў сабе прабіваць сабаку. Ну гэта вось што тычыцца Вірбала, вось напрыклад Сукавенка біў сяржанта драўлянай палкай, так, калі ты не здалі залік. Ён казаў, што ён там не вытрымаў, што нешта, так? І таксама яшчэ ён не выдаваў сяржантам месячнае дараванне ў поўным аб'ёме. І Сукавенка казаў на гэта, што рабіў гэта на патрэбы рот, рамонт, і пра гэта ўсе ведалі. Вось, таксама ён заставляў сяржантаў набываць прадукты да цыгарэты, вось, падчас судовых паседжанняў ён гэта прызнаў таксама. Вось, яшчэ я памятаю, што падчас вучных ставак Сукавенка практычна ўсе пацярпелыя казалі пра тое, што ён перыядычна біў іх машынкай. Аднак на судзе 6-7 пацярпелых заявілі, што адмаўляецца ад папярэдніх паказанняў. Вось нейкія такія выпадкі.
Дадам, што біць сабакам і біць машынкай гэта сленг, які азначае розныя віды цялесных пакаранняў у войску.
Як чуваць, спіс фактаў пазастатутных адносін у роце Вірбала і Сукавенкі даволі вялікі. Аднак ці разумеюць сваю віну самі асуджаныя? Што яны сказалі ў сваім апошнім слове?
Было такое адчуванне, што ўжо вельмі доўга ідзе судовае паседжанне, так ідуць. І адчуванне было, напрыклад, Вірбал нават плакаў, так? І ў апошнім слове, акрамя чыстасердэчнага раскаяння, Вірбал заявіў, я працытую: "Яшчэ хацеў бы адзначыць, што я не лічу, што прычыню пацярпелым фізічны боль, знявагі альбо пакуты. Нават на папярэдніх паседжаннях пацярпелыя казалі, што гэтага не было. Я проста хацеў іх узбадзёрыць гаворыць, настроіць на працоўны лад. Вось. І, ну, такое адчуванне было, што ён разумее, што ён вінаваты, так, але ўсё ж такі ён тады не разумеў, што гэта можа яго дзеянні могуць камусьці дачыніць вось такое злачынства, так? А вось Сукавенка, акрамя прызнання, заявіў, таксама я працытую: "Я думаю, што яшчэ здольны прынесці карысць грамадству, у першую чаргу сваёй сям'і". Вось, дарэчы, большасць пацярпелых на гэтай справе сапраўды не маюць прэтэнзій да абвінавачаных, нават не гледзячы на агучаныя факты дзедаўшчыны.
Гэта была наша карэспандэнтка Наста Бойка, а мы наперадзе працягнем тэму дзедаўшчыны ў беларускім войску, абмяркуем з экспертамі, ці гучная справа Коржыча прынясе сістэмныя змены ў беларускім войску.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся да нашых тэмаў. Справа смерці ў войску радавога Аляксандра Коржыча атрымала вялікі розгалас у грамадстве і стала штуршком да таго, каб выявіліся шматлікія парушэнні і факты дзедаўшчыны ў беларускім войску, не толькі ў печах.
Расследаванне цягнулася 9 месяцаў, былі абвінавачаны больш за 15 асобаў, а пацярпелымі ад дзедаўшчыны прызналі некалькі дзясяткаў чалавек. У выніку следства прыйшло да высновы, што салдата давялі да самагубства таварышы па службе.
Гэтая справа знаходзілася на асабістым кантролі ў Аляксандра Лукашэнкі, таму магло б падавацца, што скандал з дзедаўшчынай змусіць чыноўнікаў да нейкіх сур'ёзных зменаў і рэформаў, каб салдаты менш гінулі ў войску.
Пра тое, ці сапраўды наспеў час для больш бяспечнай і професійнай арміі ў Беларусі, мы распыталі экспертаў, кіраўніка аналітычнага праекта Беларусь Security Блог Андрэя Паротнікава і ваеннага аналітыка Аляксандра Алесіна. Размаўляе з імі Дзмітэр Лукашук.
Спадар Александр, вы не один раз сказали про то, что армии необходимые реформы. Я изнов вернусь до этого суда по справе Коржыча. Здаецца, вот выяўляецца, і гэтая хіба, і гэта вот што неправільна адбываецца, значыцца, зразумела, што нешта трэба рабіць, і прычым рабіць не толькі ў печах, а і ў астатніх воінскіх частках. Пра якія рэформы вы кажаце? Ці адбываецца нейкае, робіць высновы па выніку гэтага судовага працэсу, таго, што там мы чуем, наша вайсковае кіраўніцтва?
Ну, я думаю, што, канешне, всё происходит от бесконтрольности. Солдаты долгое время предоставлены сами себе, и офицеры в течение, скажем так, рабочего дня на учениях или на стрельбах только непосредственно с ними контактируют. А когда солдат в казарме, кто с ним? С ним дед, который, так сказать, и является распорядителем его души и тела. В армиях европейских стран, в Америке существует профессиональный институт сержантов. Сержанты, они стоят рядом с военнослужащими рядовыми. Именно они являются носителями армейского духа. Вот. А командир организует бой и боевую учебу. Вот. Ну, есть еще воспитатели, которые ведут воспитательную работу. Но с солдатом постоянно каждый день должен находиться младший командир, сержант. В царской армии это унтер-офицеры и фельдфебели. Из них вышли Рокоссовский, Жуков и многие-многие другие. То есть этот институт сержантов, я думаю, что они должны быть контрактниками, должен быть неформальным и реальным.
Андрей, до вас пытание. Скажите, все ж таки, как вы лечите, после того, как такой громадский резонанс справа Коржыча отрымала, когда начались судовые процессы, когда столько войсковцев опынулися на лаве подсудных, были звольнены там начальник печей и так далее,
ти... На жаль, не звольнены, а переведены на низшую посаду.
Да, на жаль. Все ж таки, ти зрабили войсковые кировники некие высновы. Вы сказали, что белорусское войско такое чувание не хочет меняться. Але все ж таки, высновы некие мусили зрабить?
Так, они зрабили высновы, или это высновы вельми дзивные. А по-перше, они не зразумели, что отбылося. Яны лишат, что а ничего, что не отбылося на самом деле. Что человек там... загинуть и забили, ты каждый день люди гинут. В чем проблема? У нас по статистике войско больше безопасное за цивильное житие. У вас войску меньше шансов быть забитыми, типа повеситься, типа застрелиться, чем в цивильном житии. Что у меня еще треба? А другий момент, я не уверен, что это, вот этот громадский резонанс, это никакое не громадство, не, это провокаторы. праплачаныя правакатары, гэта ўсё мэтаскіраваная кампанія па дыскрэдытацыі войска і асабіста міністра абароны і ягоных бліжэйшых падначаленых. А якія высновы былі зроблены з таго, што адбываецца, ну што трэба лепш хаваць. Я не бачу, каб былі зроблены глыбінныя высновы, на жаль. На жаль, яны перайшлі проста ў глухую абарону, і ну, міністэрства абароны перайшло ў абарону, і адзінае, што яны, на што яны прадэманстравалі здольнасць, гэта адбрэхвацца. Абвінавачваць тых, хто незадаволены, абвінавачваць тых, хто патрабуе праўды ў тым, што яны палітычна нелаяльныя, што гэта кампанія па дыскрэдытацыі войска, што гэта ўсё праплачана, і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта ўсё, на што яны здольныя.
Спадар Александр, а ваша меркаванне, вот згодная вы з тым, што сказаў Андрэй?
Ну, в асноўном, да, потому што вот этот общественный резонанс, этот шум, ну, наверное, год-полтора будет стоять. И потом постепенно всё уляжется. Вот эта поднятая пыль, всё ляжет на свои привычные рельсы. Все дело в том, что ведь коренным образом ничего не поменяется. Ну, офицеры какое-то время будут более внимательны, бдительны, будут следить за неуставными отношениями и так далее, и так далее. Но, я говорю, пройдет полтора года, и мы с вами рискуем опять нечто подобное. Ведь это же не новость, дедовщина. И все наши офицеры и генералы прошли все ступеньки военной службы. И когда я встречаюсь, бывает, с бывшими, так сказать, солдатами, которые служили в годы молодости наших высших командиров. И многих из них, тех людей, которые сейчас и в министерстве, и на высоких должностях, они вспоминают недобрым словом, вплоть до того, что черенком лопаты зачем было бить сержанта там или военнослужащего. То есть люди, которые сейчас вышли на высокие должности, они прошли ту же самую школу. Понимаете, такого рода ведомства закрытые, они не могут сами себя реформировать. Их необходимо реформировать сбоку. Ну, возможно, это должен делать парламент. Возможно, президент должен создать комиссию, где были бы представители не только военного ведомства или силовых ведомств, но и представители общественности. Просто те, кто отдает своих детей в армию служить. И я думаю, что вот если бы такого рода комиссия была создана, она не должна была действовать сгоряча, в попыхах. Надо было изучить все эти вопросы, выдать рекомендации. И тогда, ну, лицо, которое может в нашем государстве принимать решение, должно принять решение. Или оставить так, как есть, или все же попытаться ликвидировать вот эту плодородную почву для злоупотребления, для дедовщины и для последующих суицидов.
А цалкам размову с кіраўніком аналітычнага проекта «Беларусь Security Блог» Андреем Поротниковым и военным аналитиком Александром Олесиным можно послухать на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Тем часом кіраўнік краины Александр Лукашенко подчас встречи со студентами грозинских ВНУ запропоновал новый способ борьбы с ухилистами от терминовой войсковой службы.
На думку кіраўніка краины, студентов треба отправлять у войска у растерминовку на пару месяцев подчас кожных летних каникул.
Лукашенко лічыць, што пасля першага курса студэнты маглі патрымаць пачатковую ваенную падрыхтоўку, пасля другога асвойвалі б ваенную спецыяльнасць.
А пасля заканчэння ВНУ, калі студэнт атрымлівае афіцэрскае званне, то яшчэ 3 месяцы служыць як афіцэр і рыхтуе моладзь, заявіў кіраўнік краіны.
Ну а тых нашых слухачоў, каму такія прапановы прыйшліся не даспадобы, магу парадаваць тым, што пакуль гэтае рашэнне яшчэ не прынятае. І цяпер прапрацоўваюцца розныя варыянты.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафонах Ганна Балахович і Раман Усцінаў. І ў нас засталася апошняя, але вельмі важная і трагічная навіна гэтага тыдня.
У пятніцу 19 кастрычніка ў Керчы развіталіся з ахвярамі страляніны, якая адбылася ў палітэхнічным каледжы.
У яе выніку загінула больш за 20 чалавек, больш за 50 параненыя. А зладзіў гэтую страляніну 18-гадовы студэнт каледжа Уладыслаў Рыслякоў.
Трагедыя адбылася ў сераду 17 кастрычніка. Спачатку ў сталовай палітэхнічнага тэхнікума узарвалася самаробная бомба, а потым загучалі стрэлы. Дырэктарка Керчанскага каледжа Вольга Грабеннікава распавяла, што ёй цудам удалося выжыць.
Трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти.
Нягледзячы на тое, што жалобу фармальна абвясцілі толькі на Крыме, трагічнае здарэнне шакавала і Расію, і Украіну, і іншыя краіны таксама. Жыхары Керчы дагэтуль не могуць зразумець, як ціхі падлетак мог сам учыніць такое жахлівае злачынства і з халоднай крывёй забіваць сваіх калегаў.
Існуе версія, што падлетка захаплялі амерыканскія напады са стралянінай у школах, і свой учынак ён планаваў даўно. А як толькі яму споўнілася 18 гадоў, ён склаў паперы, каб атрымаць дазвол на зброю, і ў верасні набыў стрэльбу.
Тым не менш, матывы хлопца пакуль невядомыя. Некаторыя эксперты звяртаюць увагу на тое, што аднаму падлетку было б складана знайсці выбухоўку і арганізаваць усё гэтае. Аднак пакуль вельмі мала вядомых фактаў пра здарэнне, ідзе расследаванне крымінальнай справы, у тым ліку і ва Украіне, заявіў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка.
В Керчі трапілася жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа, розслідується це дивна особистість потенціального вбивці, ну і жахливі наслідки, звичайно. Чому для нас це так важливо? Тому що це є українські громадяни. І, звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося, це трагедія.
У Росії справу розслідують як забойство, а в Україні розпочали витворчість об створенні терористичної груповки. Україна так само узмацнила охову на межі з окупованим півостровом.
Керченська трагедія виявила і проблеми у галіні охови здоров'я на Кримі. Поранених з ризикою для їхнього стану рятівники перевозили у больниці Москви до інших городів Росії. Некілька десятків чоловік по-ранейшому застається у шпиталях.
Незрозуміло так само, як дійнічала ахова каледжа. Формально яна ёсць, але насамрэч була тільки вахтерка, якая так само була пораненая стрелком.
Спачуванні родным і близьким загинулих виказав і Александр Лукашенко. Ён пожадав хутчэйшага выздараўлення потерпелым, а зрабіў ён гэта у твіттары беларускага посольства у Росії.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Пры мікрафоне Наста Бойка, і гэта асноўныя навіны «Шоу-бізу». Кампазіцыя «Деспасіта» атрымала 7 тытулаў у кнізе рэкордаў Гіннеса. Пра гэта яе выканаўца Луіс Фонсі паведаміў у Інстаграм і прызнаўся, што для яго гэта вялікі гонар. «Деспасіта» лідзіравала сёлета ў 7 намінацыях, сярод якіх «Самая праслухоўваемая песня ў свеце», «Самае папулярнае відэа ў інтэрнэце», «Відэа, якое найбольш упадабалі карыстальнікі сеціва» і іншыя. Афіцыйная цырымонія ўручэння сертыфікату прайшла ў Майамі. Луіс Фонсі адзначыў, цытую, «Мая мама будзе мной ганарыцца». Ранняя акустычная дэма-версія славутай песні «While My Guitar Gently Weeps» апублікаваная на YouTube-канале «Beatles». Як паведамляе Rolling Stone, запіс быў зроблены 25 ліпеня 68 года у мінімальным складзе. Джордж Харрісон сыграў на гітары і выканаў вакальныя партыі, а Пол Маккартні падыграў на губным гармоніку. У трэку можна пачуць радкі, якія не ўвайшлі ў фінальную версію, а таксама абмеркаванне тэхнічных нюансаў запісу. Канчатковы варыянт песні быў гатовы ў верасні, і вядучыя гітарныя партыі выканаў ужо Эрык Клэптан. Кампазіцыя ўвайшла ў белы альбом «Beatles», які ў гэтым годзе адзначае 50-годзе, да якога і прымеркаванае перавыданне, у якое ўвойдзе першапачатковы варыянт «While My Guitar Gently Weeps». На пласцінцы будуць іншыя дэмазапісы, вялікая частка якіх раней ніколі не выдавалася. Рэліз альбома адбудзецца 9 лістапада. У відео, опублікованим на YouTube-каналі, Бенксі розказав, що картина «Дівчинка з шрамом» повинна була самознічитися цілком, а не частково, як це відбулося на аукціоні. На запису показано, як під час тестових випробувань убудований у раму Шродер розрізає увесь малюнок на полоски. Після цього з'являється текст. На репетиціях спрацьовувала кожен раз. Меркуючи по усім, запланованому знищенню картини перешкодила поломка у механізмі прилади. Нагадаем, картина Бенксі «Дівчинка з шрамом» знищилася після того, як була продадена на лондонському аукціоні Sotheby's більш ніж за 1 мільйон фунтів. Американський письменник Джордж Мартін, автор серії книг «Пісня льоду і полум'я», покладений у основу серіалу «Гульня тронов», розповів про ключову ідею саги. Письменник підтвердив здогадки про те, що прообразом зими, яка насовується на Вестерос, з'являється глобальне потепління на Землі. Це були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, заставайцеся з «Еўрарадыё».